Tere kuulema 4988. keskpäevasaadet on teisipäev 3. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla kapteenkirjanik Lembi Tooston. Tema triloogi Avameri on jõudnud nüüd ka nii kaugele, et kolmas osagi on lugejate laual, me sellest raamatust ka räägime. Ja saate teises pooles on meil telefonil prokurör Rainer Amur, kes tunnistati ka 9 parimast ringkonnaprokurörist. Temale soovime saate teises pooles õnne. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Eile veel, kui olin noor, siis elu maik nii mõnus näis. Kui viima hoog sai elust mäng, kus osa sain ma. Muie suul nii keerleb künnaleik. Kui öös on liikvel tuul, sai loodud unelmaid ja plaane veetlevaid, kuid alust pinnaks liik, jäi neile kahjuks vaid, ei näinud ööd mul siis päevadega seost ja alles nüüd ma näen, kuidas aeg voolas peost, eile veel. Kui olin noor, veel laule kaunemaid, mul luua oli soov, mu elus andis tooni naudin. Ja kapriis ja varud kõik mu silme eest jäid varju siis. Kui ruttas aega, mul siis kiirus oli peal ja mõtte pausi jaoks. Mul aega polnud eal ja vaieldeski aina. Ruugitud sai suu, kui kuulasin vaid end. Ei lugenud siis muu eiles. Veel kumas kuu heis iga saavu päev. Uus ja meeletu mu noorus kaitses mind. Võimas kaitse vaid, ei näinud tühjust kaost, ma aina lähemal. Mis julgust vajas vaid, kuid leegid minu teel, liik kiirelt tuhaks sai ja märkamatult viis. Mu sõbrad ajavoo, ma üksi mängin siin, veel lõppu selle loo, nii palju laule häi, nüüd olematuks sai ja sellest mõru mai. Mu keelele vaid jäi, on kätte jõudnud aeg, et maksta eilse eest, kui olin noor.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline kapteenkirjanik Lembi Tooston, tere!
Tere hommik!
No ja palju õnne! Nüüd on teis lapsukene on kenasti jõudnud maailma.
Jaa, aitäh, õnne on ikka tarvis alati.
Ma sain siin ütlesid ka, et see kolmas osa sarja triloogiast Avameri tuli nii väledalt tänu korona viljastavatele tingimustele, et noh, ikka midagi on sellest jamast kasu ka, et kas nüüd muud, aga vähemalt see, et
see on, jah kahe otsa kasi. Kevadel tänu sellele koronale peab nii ütlema, kui kuhugi ei saanud, inimeste suhelda ei saanud, siis tõesti väga istusin kirjutuslaua taha ja kirjutasin seal kolmanda osa valmis. Sest praktiliselt oli valmis juba mai lõpuks. See, et varrak teda varem ei ilmutanud ja üllitanud, see oli varraku plaan, sellepärast nad ütlesid, et suveks ei ole mõtet seda teha, nad teevad seda sügisel. Ja nüüd ta on juba üks kuu aeg olnud raamatu lettidel. Teisest küljest siis see, see korona on nüüd takistuvaks asjaoluks, et kahe esimese osa puhul oli ilus raamatu esitlus, rahva rohke, lõbus, mõnus ja praegu ma siiski ei riskiks seda teha. Nii et vaatame, kevad poole äkki lähevad asjaolud paremaks, eks teeme siis takka järgi. Sest mul omalgi on sellest kahju, sest see oli väga soe ja tore. Need, oli, need mõlemad esitlused olid väga soe ja toredad üritust.
No aga võib-olla mõtleme siis positiivselt, et kui see kevadel näiteks võiks tulla see selline hetk, et siis selleks ajaks on ju kõigilta läbi ka loetud, et selle võrra on nagu jälle lihtsam, et on hea rääkida ja vaielda mingit asjad üle.
Jaa, kindlasti, kindlasti inimesed, kes on läbi lugenud, nendel on küsimusi ja ongi praegu juba esitatud küsimusi, jälistatakse ja küsitakse, et kuule, aga miks see nii oli, miks see nii oli, miks see naa oli. Et kindlasti siis selleks ajaks, kui on, ütleme need aigusolud paremad, siis on tekkinud inimestel kindlasti küsimusi.
Ja kui sa vaatad nüüd seda kolme ilusat raamatut, mis näevad tõesti ka väga head välja, kas tõesti, et minu oma, mina kirjutasin selle?
Ei, sellise pilgu, kui ma ei ole vaatanud, mul ei ole kõrvalist abi olnud, ikkagi oma töö. Et aga, aga selle üle on mul küll hea meel, et kui sa nüüd neid kolme vaatad, siis on see nagu üks lõpetatud asi, olgugi, et paljud küsivad, et no aga kuidas siis ikka, et vaata, et see lõpp nagu jääks natuke nagu annaks lootust, et tuleb neljas ka, no nõnda võib igal raamatul öelda, et siit tuleb veel ja veel ja veel ja veel ja veel, igal asjal on ikkagi algus ja lõpp.
No me oleme sellest rääkinud sinuga ju korduvalt, et no sinu jaoks oli selle avamere kirjutamine nagu niisugune teatud mõttes nagu selline tänuvõlg nende meremeeste ees, keda no, jääb järjest vähemaks ja need ajad, mis jäävad järjest kaugemale ja keegi enam ei tea, et kunagi saarlased käisid Angola all kala püüdmas ja kuidas see kõik oli. Et kas sa nüüd oma meelest oled suutnud nagu selle võla nagu ära kirjutada nende kante vahel? Kas see teema on nagu sinu jaoks nüüd ammendatud?
See teema ei ole kindlasti kaugeltki ammendatud, aga see, mis kunagi noh, mu käest endised nüüd töökaaslased ja on küsinud, et noh, miks siis meist ei kirjuta ja nii edasi. See ma tunnen küll selle koha pealt on mu südametunnistus küll nüüd rahulik ja puhas, et see asi on tehtud. See annab selle märke, millest keegi kuskil, kõige mustemad kriipsu ei ole kuskil paperil vedanud, nendest töötingimustest ja sellest, kuidas tolla ajal seda kala ja kui kaugel seda kala ja millised tingimustest seda kala püüti. See oli tõesti erakordne, sest ma veel kord rõhutan seda, et praegusel ajal ei mingi raha eest ükski meremees. Ei läheks vist arvatavasti sellist tööd tegema, nagu me tolla ajal seal tegime ja nende laevadega sõitma, nagu me tolla ajal sõitsime.
Ja kuigi, noh, loomulikult on ilukirjandus, aga noh, sealt nii palju, kui noh, mina hakkasin algusest peale teda lugema, see oli ikka niisugune teatud mõttes ka ikkagi väga hariv, sest ega minuselt merendusest ja laevandusest ja kalapüüdmisest eriti suurt midagi ei tea. Et ta tegelikult ikkagi on ka äärmiselt tõetru, kuigi karakterid on, nagu nad on, ilmselt sa oled natukene pannud värvi nii ühele kui teisele, aga ise enesest me ikkagi saame teada, kuidas see asi tegelikult käis.
Vaatatunis, see oligi selle asja mõte. See oligi selle asja mõte, et anda ette kujutust, mida see endast siis ette kujutab, mida tähendab see kalapüük selle sein noodaga. Ja millised on siis need asjaolud ja juhtumised, mis võivad seal juures tekkida, milline oli see keskkond, kus selle ajal töötati ja mida see inimestele tähendas. See esmatähtis oligi anda seda reaalsust, nagu ta tolle ajal oli, just nab paljud meremehed, veel tolleaegsed kalamehed, kellega olen trehvanud, on öelnud seda ka, et kuule, et mul tuli kohe pilt ette ja ma ööselgi nägin, kuidas ma seda noodaga seal möllasin.
No ma saan aru, et vastukaja on olnud positiivne kõigi osade puhul.
Jah, on olnud tõesti, ma ei saa viriseda. Ma ütleksin, et see triloogia on mulle toonud rohkem vastukajase kui kõik mu teised raamatud kokku.
Kas see on teema pärast või on see lihtsalt, sa oled nüüd nii palju küpsem kirjanik, et lihtsalt tuleb paremini välja või?
Seda peab lugeja endama. Seda peab lugeja käest küsima. Aga ma kaldun arvama, et see on selline valdkond, mida keegi, kui sa mõtlen nüüd natuke ringi Eesti maastikul, kirjandusmaastikul, kas keegi on kirjutanud kalandusest viimasel ajal? Kas keegi on kirjutanud kolhoosiaegsest kalandusest peale Jüri Tuuliku? Kas keegi on kirjutanud, ütleme nendest Angola kalapüükidest? No sellest küll mitte keegi. Ei, ja see on inimeste jaoks selline valdkond, see on uudne kirjanduses, mida praegusel ajal ei ole. Seda esiteks. Teiseks, on palju neid veel, kes seda asja kõike mäletavad ja nende jaoks on see ära tundmine, enese ära tundmine kirjanduses. Oi näe, mul oli ka selline asi. Oi näe, mul oli ka selline asi, eks ole? Vaat see, ma arvan, et see on põhiline, mis on selle raamatu edupanj.
No paljud asjade kohta öeldakse niimoodi, et kõige keerulisem on see algus, samas ka see algus üks kõik, mis töö puhul on nagu alati ka kõige huvitavam. Et kui sa vaatad nüüd seda kolme köidet ja seda ühte avamerd, milline osa see kõige rohkem vaeva valu nõudis? Oli algus keeruline või oli jälle keeruline kõik, no piiaegu ütleme, kõik otsad lõpuks kokku sõlmida?
Kui ma nüüd sulle ausalt ütlen, siis mina ei olegi seda võtnud nagu kolme eraldi raamatut.
Ta on ikkagi üks
ma olen võtnud avameri. Seda nagu ühte ideed, mis tuleb lõpetada kolme raamatu läbi. Kuna ühe jaoks ta oleks läinud lihtsalt liiga paksuks see asi ja sellist inimesed ei jaksa lugeda, eriti kui see õhtul lugema hakkad, kukub näo peale lämmatab. Ja see, selles oligi asja üks põhjus, et ma olen seda võtnud nagu ühtsed tervikud kohe algusest pihta, et tuleb triloogia, siis ta tuleb ja jagame selle ilusaste kolme raamatu vahel ära. See oli põhiline selline asjalugu, aga kui sa nüüd ütled, mis on raske ja mis ei ole raske, siis see põhiidee oli mul algusest saadik paika pandud. Ma teadsin, kuhu poole ma lähen. Aga nagu tavaliselt selle asja jooksul, isegi tead, nagu tavaliselt selle asja jooksul nii palju erinevaid asju võib juhtuda ja juhtus ka, et siis pärast lõpuks isegi imestad, osa kuriluum, kuidas ma siia kohta nüüd välja jõudnud olen, eks ole? Ja nagu mu kallis abikaas ütleb, et ise mõtleb lollused välja ja pärast mõtleb, kuidas selle sest jälle välja saab.
No ta on olnud sulle selline hea kodune kriitik ka ikka.
Või? On ikka, jah. Et eks kõik muramatud on tema silmad alt ikka jupilt läbi käinud ennem kui avaldatud on.
No kõigil, või no ütleme nendel kahel eelneval raamatu esitlusel ikka no kogu aeg tuntakse huvi, et noh, et ikka, et kes need prototüübid ikka on ja keda sa nüüd selle teise või kolmanda all mõtlesid, oled sa oma kalli kaasa ka siia kuskile sisse kirjutanud?
Ei ole. Ei ole tahtlikult kohe tahtnud midagi sellist sinna kirjutada, sest prototüüpide puhul on ka sellised asjad, et kui sa kirjutad, eks ole, vaata, ega sa siis elust maha ei kirjuta. Nagu siingi paljud on siin väga imelikude avaldustegi teine kord tulnud ja öelnud, et oi, et me ei teandki, et me ei endanud kolhoosi esimest käis kassiga tööl ja nõuksid imelike asju. No see on ju ilukirjandus, see pole dokumentaalne. Ja nii on ka, prototüübid kujunud ju sellest, mida sa ise elus kunagi oled näinud, tunnetanud, kuulnud, ja eks siis selle põhjal hakkab sulle ladestama sinu see tegeleskujule, need iseloomujooni, kuhu sa poogid siis juurde omalt poolt veel neid, mis sa arvad, noh, õiged olevad. Ja lõppkokkuvõttes, nagu me siin varemgi suga rääkisime, kui sa oled need karakterid välja mõelnud, siis tasapisi hakkab see romaan ennast ise arendama, sest tekib nende inimeste iseloomude tegevusloogika. Ja natuks aja pärast nad hakkavad tasapisi ikka ise asju juhendama juba.
Siin tennast on millises tegelases kõige rohkem?
No arvatavasti ikkagi,
kaptenis.
Arvatavasti, kuna ma seda poolt tunnen ja tean ikkagi, ma olen ju olnud tänaseks juba, oota, mis see teeb nüüd, 36 aastat kapteniks ole. Ja siis paratamatult, eks ma siia olen pannud oma paljusi, oma kogemusi ja tähelpanekuid sisse.
Aga need lood, mida seal need meremehed jõude hetkedel meenutavad, ja need on ikka ka mõned ikka päris elust maha kirjutatud ja mõned on ikka fantaasiad ka, et nii mõnelegi inimesele võib tulla mõni asi tuttav ette.
Ja on tulnud ka ja paraku on mulle raamatu esitus öeldud, et kuule jah, aga vaata, sealt edas läks ja siin õnda. Ma olen, no kurilah, mis sa siis nüüd räägid? Oleks ennem rääkinud, mul oleks ju sealt vaata, no ta ilusti ja edas arendada olnud. Et on ikka ja muidugi on neid lugusi, mis on juhtunud minu laevas, kui ma olen olnud ja on neid, mida ma olen kuulnud oma sõprade ja kalameeste käest ja kõik see, no vaat see on see merevolkloor, nagu sa paned ise juurde ja nagu laevaski, mis ma olen mitmeid korda rääkinud, et seal ei ole muud, sa kuuled üks mees räägib ilusest ja räägib, sa tunned, valetab, ramp valetab, aga ilusasti valetab ja keegi me lähe ütleme, et kuule, mis sa valetad, kõik aplodeerivad.
No selle viimase või kolmanda osa puhul mul hakkas silma, et tegelikult, noh, kuigi nagu sa ütlesid seal, et eluaeg kapten ja meremees olnud, aga et sulle ikkagi see kriminull istub ikkagi ka paganama hästi, sest viimases osas minu meelest kõige tugevamad on ikka need peatükid, kus asi kriminaalseks kätte ära läheb. Et noh, siin ei saa nagu mingit isiklikku kogemust ka ju kuidagi olla, et lihtsalt hea fantaasia.
Jah, seda mind on kahtlustatud paljudes asjades. Juba esimese puhul, romaani puhul, Kikkupuna Antwerpenist, olid siin endased julgeoleku töötajad oma veel arutanud, et ei tea, kust kohast pärit on. Meie nimekirjad seda meest ei ole olnud, et ei tea, kust ta pärit on, et ta seda asja nõnda teab. Ei, seda kindlasti ja mulle tõesti pakub omalegi huvi luua põnevust ja lugeda, sest mulle väga meeldivad romaanid, kus ma püüan ära arvata ja ma ei arva seda ära. Lõpetuseks saan, oh, näe, vaata, mis välja tuli. Ja eks ma seda tahaks pakkuda ka oma lugejatele. Nii on ka see. Aga see romaan, see triloogia oli algusest pihta ju plaanitudki sellene, nagu sa tead, vaata kõik see Pabiidi lugu ja vaata see lugu, mis kõik selle Pabiidi tegelikult taga oli, eks ole. Ja kõik see ja osa neid näppeid on tolleaegsest tegelikust elust pärit. Nii, et muidugi mitte nii ja muidugi ei ole siin, ei saa tõmmata paraleele saare kaluriga ega midagi, aga need asjad olid omal ajal osa asju oli, sündisid tolla ajalgi nii. Ja nüüd ma tahtsingi seda tuua nagu lugeja, nii et ei olnud see elu ühtemoodi all midagi sel ajal, oli väga palju ka sellist huvitavat ja põnevat.
No siin on, ütleme, koha nimedeski on, et noh, on olemas mingid väga konkreetsed kohad ja siis on sul need välja mõeldud kohad. Mm-hmm. Et kas sa ei, noh, oleks see võinud olla niimoodi, et ongi Kingissepa ja siis on Nasva ja siis on, ma ei tea, Kudjape ja veel, et miks sa otsustasid, et mingid kohad on ikkagi sellised, mida tegelikult olemas ei ole, et miks mingid kohad toimuvad sellistes kummalise nimega kohtades?
Tunnistame üles, see on hämamine.
Jah. Nii, miks ajal?
Ja see on tahtlik. Tahtlik sellepärast, et anda inimestel seda, et ta hakkakski mõtlema, et miks ta selle nime pani. See on ju tegelikult see. Aga see ongi sellepärast, et inimene selle samas mõtteks, aga see ei ole dokumentaal kirjandus. Et keegi ei tule ütlema, kuule, ma ei teinud seda nõnda, miks sa nõnda kirjutasid? Kuule, see pole üldse see laev. Kui sa tähelpane, et laevade nimed on ka muudetud, eks ole? Tolla ajal, kui me tõmbame paraleel saare kaluriga ja kellegi teisega, need sellist laev nimetagi laev ei olnud. See on spetsiaalselt sellepärast tegingi, et kellegi ei oleks öelda, kuule, sõber, tegu, see tegelikult oli asi nii. See on ilukirjandus. Ja see on minu peas sündinud, ütleme, kirjandus.
No jah, ilukirjanduseks, aga no kui me võtame siit näiteks ka selle viimase osa päris lõpu, kus Jaak Volmer on juba Primorskis ja juhatab seal ühte ja kamandab ühte väiksemat sorti allveelaeva, et no seal Primorskis sa oled ikka ise nagu käinud või?
Ei ole allveelaev. Sa jääd segame nii.
No, tuugrilaev. No jah, tuugrilaev, eks ole. Allveelaevade baasis on
ja,
seal.
Jah, see on kõik kõik.
Et mulle tundub, et nagu sa oled seal nagu koha peal olnud, et see tänavate kirjeldused ja see kõik on ikkagi nagu väga, väga usutav.
Ja olingi.
Ekstra läksid sinna või?
Ei, kaks talve talvitusin seal. Mm. Ja oligi selline, olgugi, et me nüüd võime jälle tõmmata paraleele Saare Kaluriga. Saare Kaluril oli seal tuugrilaev. Ja me kaks talve talvitusin mina seal Primorskis. Samamoodi selle saatume allveelaevade baasis, kus me ehitasime kaisi nendele. Nii et selle olen ma oma käe ja jalaga läbi käinud.
Nii et ikkagi suhteliselt autobiograafiline lugu tuleb kokkuvõttes välja.
Nii me võime ju öelda, aga kui me kirjutame, siis me kirjutame ikkagi enda kogemuste ja juhtumuste baasilju ja loome senne juurde uusi sidemeid ja väljamõeldisi. Eks ikkagi? Suuremalt jaolt.
Kes su lemmik tegelene on?
Noh, sa nii järsku küsid. Ma ei oskagi sul öelda. Mul ei ole, minule väga vaata, kui sa omale meeldib see muhulane, tark muhulane, Räim, kes alati väga targalt kutsub peainsener Karaskit korrale. oma mõtliku ja läbisaamisega. Karask on noor mees, kes on väga nagu äge alati, kes tahaks kohe raks-raks teha, aga püügiosakonna ülem Olev Raim on jälle selline vend, kes kutsub teda korrali ja oma tarkusega paneb paljud asjad paika ja näeb paljud asjad läbi enne, kui teistennis üldse jõuab. Minule ta väga meeldib. Ja samuti mul ei ole ka Volmeri vastu mitte midagi. Volmer on minu mõttes täiesti asjalik ja atsakas kapten.
No seal on paar sellist väga vahvat tegelast veel, no viimases vahas tuleb mängu see poliitosakonna ülem, kes pole elus merele saanud ja esimest korda sinna satub ja siis no tema on nagu see fenomen, et Saulus, kellest saab siis nagu Paulus teatud mõttes.
Jah, vaad see nii, et sa selle lisased lõppu teatud mõttes, sest tegelikult ei saa. Tegelikult ei saa. Tema jääb oma müts maha sellist inimeste ees, kes jääb oma veendumustele kindlaks. Olgugi, et see on pime veendumus. Ja tal on eluaeg õpetatud seda ja ta ei taha selles pettuda. Vaatamata sellel, et ta ninapidi viiaks ja pannakse selle teise elu sisse, ta ei taha selles pettuda. Kuid vaatamata sellele, et ta on selle liini mees, kui sa tähelepanelikult vaatad, siis on temas sellist poliittööte ja tarkust, neid oma seda meeskonda kaitsta.
Ikkagi inimene, ütleks selle kohta.
Ja täpselt nii. Vaatamad sellele, et poliittööte, ikkagi inimene. Ja minule on ta täitsa sümpaatne sellest seisukohast. Ja teisest seisukohast ma tunnen talle täitsa kaasa. Ta paratamatult on sunnitud pettuma oma nendest tõeks pidamist.
Sa oled niisuguseid inimesi ju lähedalt näinud.
No olen ikka kohanud elus, jah, muidugi. Miks mitte? Ja.
Ja noh, mulle ka hirmsasti meeldib tegelikult see, kuidas sa oled nii-öelda lõpetanud kolhoosi esimehe loo. Sest seal on ka igasuguseid ju variante ja sellele ühele lõpule ju vihjatakse seal üsna mitmel korral. Aga see, et sa ei ole läinud nagu väga nagu libedale teele asi väga lihtsaks teha, et sa oled tegelikult suutnud väga, väga ilusalt. Ma ei hakka nüüd ära seletama, mis seal tegelikult toimub. Aga mulle väga meeldis see lahendus, kuidas sa selle nagu tema ära klattisid seal tema saatuse ja elu.
No jah. Ma ei oska sul selle kohta midagi öelda. Ma lihtsalt leian, et vaata, siin on jälle tegevusloogikagi tegu, kui sa mõtlema hakkad, eks ole? Kui sa tood sellele tema need haiglasolekud ja asjad kõiki, eks ole, ja siis siin tegevusloogika viib ise sellene paratamatult.
Kas sul mingi selline tegevusliin või mingi tegelene oli ka selline, kelle sa nagu välja kärpisid, kes sul oli algul nagu mõeldud ja isegi kuskil võib-olla sisse kirjutatud, aga kes ei leidnud nagu päris oma seda õiget kohta, ei hakanud seda oma elu elama ja siis sa mõtlesid, okei, kui ei taha, jääd mõne teise raamatu jaoks või ela oma elu siis ilma selle raamatuta.
Kui sa praegu nõnda küsid, siis ma tõesti ei oska sul ütelda, et oleks olnud. Kõigi nendega, kellega sai enam vähem ju esimesest alustatud, kõigi nendega sai ka lõppu mindud. Ei, ma tõesti ei oska öelda, et oleks olnud kedagi nukest.
Seda probleemi sul ei ole, et kui on asi juba valmis ja trükikohast ära tulnud ja vaat siis tuleb veel hea, näe, pagan, vaat sinna oleks võinud, vaat selle loo oleks võinud veel sisse panna ja seda tüüpi oleks võinud natukene käänata ja väänata ja vaat, Ai, kui hea idee oli näed ja jäi kirja panemata.
Päris ei ole. Kuid seda moment on küll olnud, et näiteks raamat tuli trükikojast välja ja minu kätte jõudis materjali. Ühe päris heal kõrgel kohal olev kolkoosi ülemuse isikliku materjali, mis oleks palju aidanud mul paljusi ilusamine neid kolhoosi elu tahke kirjeldada. Ja sellest oli mul küll kahju, et see nii ilja minu kätte jõudis, et ta ei jõudnud varem. Aga mis puutub, ütleme sellesse parandamisse ja sellesse, siis ma mäletan oma isa ütelust siin enne, kui ta veel lahkus ja ma kurtsin ka, et oh, ma pean seda jälle ringi kirjutama, ma kirjutan seda jälle ringi, ma olen seda jälle parandada, et sa jäädki seda, üks moment tuleb punkt panna, sest sa võidki seda jääda parandama ja sa ei jõuagi sellega valmis. Ja see on jumala õige ütelus, sest alati, kui sa tagantjärgi loed, sa leiad midagi, et oi, vaat siia oleks võinud, nõnda panna, siia oleks võinud, nõnda panna. Aga üks moment tuleb asja ära lõpetada, sest muidu jäädki tegema.
Mis sul praegu pooleli on?
Ei tahaks eriti kikerit tiitada, aga muidugi jälle, nagu sa ütled, põnevus sugemetega, tulemas sõike poolelti pseudoajalooline, poolelti tänapäevane, ütleks noorsoraamat, mis oleks nagu ta ujub siiski volume 2. Sest tegelased on samad poisid, kes mul selles lasteraamatuski on, aga kogu tegevustik toimub Saaremal, Koressere piiskopi Lossi ümbruses siin ja nõnda edasi. Tänu Kalle Keskülele leidsin mina sellest Kuressere ajalooraamatust väga, väga meeletult põneva fakti, mis sätestab seal sellist asja, et me oleme kõik harjunud mõtlema, et Peeter Esimene oli Vene sõjalaevastiku isa, kes peale 1700 seal kopikatega, 1720-30 hakkas ehitama Vene sõjalaevastiku. Aga siit sellest viimasest sellest Kuressere ajaloo raamatust tuleb välja selline huvitav fakt, et 1570. Aastal Ivan Grozny tellimusel osteti Venemaale Arensburgis esimene sõjalaev Ivan Grozny kuldtukatite eest esimene sõjalaev mehitati see kohalike meremestega ja toodi sellele kapteniks Taanisoost piraat Karsten Rode, kes 4 kuu jooksul jõudis Läänemerel nii palju korda saata, et teda kartsid kõik. Ta kaaberdas 22 laeva ja ta oma laevastikus oli selle aja lõpetuseks 20 laeva, millel oli peal pandud kahurid ja asjad, ja ta tustis Hansaliidu laevu, Rootsi laevu, poolakaid.
Kõike sette jäid.
Ja kõik, ja tal oli ahtris, oli venelaste lipp. See oli seotud sellega, et Venemaa liivisõja käigus oli saanud tüki Eestit oma kätte. See oli üldse nii segan aeg, sest Eesti oli jagatud siin 5-6 omaniku vahel. Saaremal oli Herzog Magnus, eks ole, nagu sa tead. Ida-Eesti ja Narva olid Ivan Grozny käes. Tallinn oli rootslaste käes, kes peksid sealt poolakad välja 1560. Aastal, eks ole. Ja nüüd oli see, et Ivan Grozny, kellel oli kaubavahetus Euroopaga, käis senin ümber Skandinaavi läbi Valgemere, Barentsmere ja sealt siis
Inglismaa. Juba viinlik, eks?
Ja sai nüüd tükki siit kätti, tal oli siit hulga lähem tee Euroopaga kauba vahetust pidada.
Mitme osaline see tuleb sul?
Ei tule see mitme osaline. Ega ma ei hakka sellest rääkima. Ma räägin ikkagi millegest muust, mis poisid siin avastavad ja otsivad.
See Avameerikas, see on nüüd see sinu peateos, millest kunagi hakkavad kirjanduskriitikud sinu loomikut lahates
oi, ei ikka oska. Peale. Ei oska, ma selle kohta.
Ega ütleme praegu see, et ütleme seni ilmunud asjadest. See on nagu see sinu kõige tähtsam teos või?
Ma ei oskaks neid nõnda liigitada, sest vaata, kui me võtame nüüd need kaks luureraamatut, mis on Kiik Kobune Antwerpenist ja siis Ruutemanda sündroom. Need on sellised raamatud, mille kallal tuli faktoloogia ja ajaloo ja dokumentaalsus osas meeletud tööd teha. See on faktimaterjali, et kõik see kokkuvõtte ja otsed internetist ja igalt poolt. See nõudis suurt tööd. Selle puhul oli selles suhtes kergem, et see tuli omal lihtsalt kuprasest tagasi välja otsa teie kerida, mis seal juhtus ja mis seal oli, ja olgu, et ka ühteist tuli otsida näiteks kolhooside ajaloost ja nõnda edasi, aga nende töömahukus oli selles suhtes suurem. Nii et panna nüüd midagi siia ettepoole või teisel poole, ma ei oska sulle öelda, aga mul on selle vahel hea meel, et triloogia on kante vahel, see on üks lõpetatud asi.
Merele kõik ei katsed juba või?
Kuul ikka, aga selleks on tervis korda saada, et põlv liikuma ja eks siis hakkab jälle.
Panid titaani ja vaare sinna, jah?
No, pandi. Pandi vasemes põlvesis see titaanist liiges.
Ja nüüd väljamaale minnes siis väravate vahel teeb piiks iga kord. Jah.
Arvata võib, et ta piiksuma hakkab.
Aga see, et nüüd noh, oli see korona ja mis iganes, et ikka juba hulka aega pole nagu kapteni silale saanud, et annab ikka tunda juba, ikka tahaks nagu või, kuidas sellega on?
Kuule, eks see on ikka nii? Võtta sinu käest raadio ära, mis sa teed?
No, lähen...
Jaa, kus sa lähen?
Koju.
Jaa, koju raadiot kuulem, eks ole?
Koju ära, jah.
No, sama on minuga. Et eks ikka arvutist vaatad, oh, kus poisid täna on, kuidas nad selle tuulega hakkama saavad. Praegu näiteks täna öösel oli 22 meetrit sekundis. Mm-hmm. Kena laine, lõunakaare tuul, kõige viletsam, mis meil seal on, kui me üle sõidame, eks ole. Ikka mõtled selle peal, kuidas läheb ja mis moodi ja... Ei, no eluaeg on ju seda mõtet peetud, mis sa siin teistmoodi ikka mõtled.
No me, sa en ütsid, et sul on laevas, nagu meil siin neid treppe on 9 või 10 tükki.
Jaa, on küll.
No
on
siis ikka tükk aega annab titaanil harjuda sellega.
Eks? Annab, ütlen sul ausalt, annab. Ja need on väga järsud treppid seal.
Kas sa seda oled ka kunagi mõelnud, et äkki mingil hetkel peadki maarotiks hakkama või?
Aga nagu raamatvuhu, iga asi saab üks kord otsa. Eks nii ka see meremehamet hakkab üks kord otsa saama ju.
No ja ma saan aru, et siis pole vaja uut ametit otsida, et noh, et siis nüüd sa oled kapteni sillas kirjutanud oma raamatuid suuresti ka vahete vahel.
Kahtlen, seal ei saa seda teha.
Aga kapteni ka jutis siis. Aga et kirjaniku amet on ju siis nagu varnast võtta.
Kaptenis ma ei ole seda ametiks pidanud. Ma olen seda pidanud hobiks. Ja nii ta on mul olnud. Mul on meeldinud seda teha. Mul on meeldunud neid karaktereid välja mõelda, neid tegevust välja mõelda, nagu sa ütled, et krimkat välja mõelda, et pisike nõukke põnevus oleks asja sees. Ja siis ilm jälle, nagu mu kallis proovitud, no näed, jälle otsib lahendust. Et, ja leida siis neid lahendusi, mis inimelgi, kui ta loeb, leiab, oi näe, vaata, mis välja mõtles, näe, vaata, kuidas tuleb üldse.
No sa käisid teatris siin paar päeva tagasi?
Käisin Kosel. Kose teatritrupp, arastusteater on seal, teevad minu näidendit aasta vahetus Casablancas. Ja hästi teevad, on väga toredad inimesed. Nende see näitejuht on Maie Matvei, väga äge nõuke naisterahvas, kes kõlbaks kapteniks isegi, ma arvan, kamandab väga hästi vägese. Ja nende oli väga, väga, väga huvitav lahendus oli, lavastus oli väga huvitav. Punkt valgusega antakse eri kohtadesse korra vööri, korra siis messruumi, korra silda, Ja inimesed, kes seal mängivad, mulle väga meeldis. Kose koolidirektor mängib kokka ja no, ütlen täielikult, no ikka inimesed, kes entusiasmiks seda teevad, mulle müts maha nende inimeste ees, kes oma vabast ajast suudavad veel pärast tööaega teha teatrit.
Aga see, et kuidas nad olid suutnud osanud sinu raamatu nüüd lavale panna, sa nendele ju enne mingeid juhtnööre ei annud või nad ise said sellega hakkama või kuidas see koostöö käis?
Vaata, see koostöö käis nii, et helistas mul Maie Matvei. See on juba aasta alguses oli, veebruaris oli. Ja küsis, et kuulge, ära ustund, et ma võtsin sellise julguse kätte, ma käisin suvel Abrukas. Ja siis, noh, Abruk raamatukogu juhataja, Elle Keskula. Tema oli selle juurde, tema Elle juurde läinud ja nad tegid seal mingit tükki või midagi, nad seal tegid Abrukal. Ja ta oli läinud Elle juurde ja olnud, et tead, et ma lugesin siin selle me või kas ta kuulis või luges seda jutustust aasta vahetus Casablancas, et kuule, et ma tahaksin seda sellest, noh, näidendi teha, et mis sa arvad, et kas ma julgen selle me jutul minna? Elle oli ütled, et miks sa siis, mis sa kardad, siis mine julgesti. Ja siis ta helistaski mulle. Ütles, et ma siin tegin selle dramatiseeringu selle, ta ei teanud, et see dramatiseering on juba olemas. Ta tegi oma. Ja mis sellest? Seda parem. Kui mitmed, sest seda samat tükki tegid ju meie teater siin mängis ja seda, kui sa mäletad, eks ole? Ja sest ei ole mitte midagi, ta tegi seda oma moodi. Ja siis me rääkisime veel ja ma ütlesin neile, et kui te seal proovis teete nii, et tulge mulle siis Regal Stari peale. Ma näitan teile, mis nagu laev välja näeb. Te näete, kus see Kvaka Hals on ja kus kohas on see praspil ja peli ja
millest ankuri. Jut käib,
ja millest jut käib just. Ja mis moodi see laevas kõik välja näeb. Kas me tohime? Ma ütlesin, miks te ei tohi? Tulge. Ja siis üks laupäev, kui me seisime, nad tulid terve truppiga, neid oli üle 10 inimese ja siis ma tegin neile ekskursiooni laevas. näitasin, kus kõik need asjad on ja nii. Ja nüüd, kui ma pea proovis käisin, siis see kokk ütles, või direktorist kokk või kokkast direktor ütleski mulle, et teate, kui suur abi sellest oli, et me laeves käisime, nüüd meil on vähemalt selge pilt, mis asi see on ja kus asi on ja mis seal teha.
No nagu sa ütlesid, et nad ju pole keegi merendusega elus kokku
ei, absoluutselt, täiesti absoluutselt. Ja.
Aga on see hea, kui sinu mingi lugu raamat näidend hakkab nüüd niimoodi elama oma elu ja ta võibolla pole enam päris täpselt see, nagu sina mõtlesid, et kas sa lased oma lapsel niimoodi ise seisvuda ja elada nüüd oma elu kuskil seal, eks nad seda mängivad kindlasti ju veel, äkki tulevad
meilegi. Ma loodan, et tulevad Saaremaalegi. Mm-hmm. Ei, muidugi on hea, mis selle vastu saab olla? Sest sa oled ju selle omal ajal välja mõelnud inimeste jaoks. Ja kui ta siis jõuab inimeste, et ükskõik millises seda viisil või teisel viisil, no mis mul selle vastu saab olla? Ja see dramatiseering oli tehtud nii, et noh, minu asjadega seal midagi eriti vastu olla küll ei läinud. Et noh, me selle ikka ennem vaatasime, et ta saates mulle oma dramatiseeringu ära, et kas ma olen nõus sellise asjaga ja ma vaatasin selle üle ja kirjutasin, et antki menna.
Ei tea, kas keegi Avamere kallale ka kunagi asub?
No ei tea. Ole hea ja te dramatiseering.
No pigem sellest saaks ikkagi sellise päris hea filmi, et laval ma teda nii väga ette ei kujutaks, aga filmi küll, aga noh, vaata kui kaua aega tõeõigusega läks. Aga ikka ükskord tehti ära, nii et mine tea, võibolla on sellel avamere sama saatus.
No loodame, ehk saab Reis Võlgu filmi.
Aga mul on hea meel, et sa said mahti stuudiusse tulla, äkki tuleb see esitlus ikkagi millalgi ka ja häidi teid, tervist loomulikult.
Ja.
Enne kõike. Ja noh, jah, ma ei tea, need, kes nüüd ellendat osa ootavad, et siis ära iial ütle iial.
Noh, jah.
Jah, ja. Noh, jah.
Kui aus olla, siis muidugi sellest tolleaegsest kalandusest ja kolhoosindusest oleks ju kirjutada palju. Aga noh, tänapäevaks on see teema minu jooks on tammendanud. Aga nagu sa ütled, ei tea iialgi, mis kuskilt sähvatab. Võibolla tuleb veel midagi, jah. Aga selle esialgu pühendame siis Karsten Rodeli ja piraatindusele.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh ja kõike kaunisti ja head lugemist lugejatele.
Kaugel, kaugel mere on purjetamas laev kannab rasket koorma, ei ole talsest vaev. Sääl püüri juures seisab noor priske merimees. Ta käega ratast keerab, tal kompass seisab ees. Suure uhke laevaga, mis tuugeb mitme mastiga, läks ulja tulgu merele, et jõuaks õnne järele. Kui vaaga vaikne on sinu rind, kui maigu õhtu vette vind, siis kallim mõtle sa, sinu rinna ringata on hea. Tuul puhu purjedesse, laev lendab edasi, see noormes vaatab üles, kui paistab selgesti. Ja teema mõtted käivad sääl kaugel kodude, kus jääb üks keena neiu tema järel leinama. See suure uhke laevaga, mis tuugeb mitme mastiga, läks uljab tulgu merele, et jõuaks õnne järele. Kui aga vaikne on sinu rind, kui maigu õhtu vette vind, siis kallim mõtle sa, sinu rinna ringata on hea. Kus jäänud isa ema ja tutvad sõbrad kõik, kus haljad metsad muurud ja laulu linde koor. Ja mitu tuhat lille on õitsma saasadel. Seal aedas lehku viilus oli ilus kõndida. Suure uhke laevaga, mis tuugeb mitme mastiga, läks uljad tulgu merele, et jõuaks õnne järele. Kui vaaga vaikne on sinu rind, kui maigu tuleb. vette vitsis, siis kallim, kallim, mõtle taas, kui rinna ringata on hea. Nüüd olen kaugel mere, meel kurb ja rahutu. Minu ümber mere lained, kui koole mõtelda. Oh, jõua laev ja rutta, nüüd kiirelt edasi, et saaksin sadamasse ja kallima rinnale. Sees suge uke laevaga, mis tugev mitmemast igaleks õljalt tulgu merele, et jõuaks õnne järele, kui vaga vaikne on sinu rind, kui maigu lõhtu vette, siis kallim, kallim mõtle saa sinu rinnale hingata on. Ja see suure uke laevaga, mis tugev mitmemast igaleks õljalt tulgu merele, et jõuaks õnne järele, kui vaga vaikne on sinu rind, kui maigu lõhtu vette, siis kallim, kallim mõtle saa sinu rinnale hingata on. Ja
me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil üks neljast parimast ringkonnaprokurörist, Rainer Amur, tere kena keskpäeva ja palju õnne!
Tere, aitäh!
No kui teha nüüd selline sujuv üleminek meie eelmiselt teemalt, siis kui palju on ühel prokuröril aega üldse juturaamatuid lugeda või teie põhilektüür on ikka need kohtutoimikud, mis teinekord võivad olla küll väga värvikad, aga elukirjandust nad ikka ei asenda?
Mõni toimik ausalt öeldes võib isegi ilukirjandust asendada, aga tegelikkuses ma ikka loen küll raamatuid, et praegultki on Indrek Hargla üks raamat pooleli.
Mida tegelikult tähendab olla üks neljast parimast ringkonna prokurörist?
See on väga suur tunnustus selle töö eest, mida ma olen teinud nii Saaremal kui ka varasemalt, et see on pigem selline tunnustus pikema aja eest, kuigi jah, vaadatakse küll viimase aasta perioodi, aga tegelikkuses vaadatakse ikkagi ka nii-öelda tervikpilti.
No ega tava inimene ei kujuta päris täpselt ette, milliste mõõdupuude järgi seda prokuröri tööd siis hinnatakse, et mitu inimest olete kohtus või vangi pannud, kas see, et olete võimalikult pikaks ajaks vangi pannud või mis need kriteeriumid on?
Ei no muidugi sellest, kes pikema vangistuse, kellele saab, ei ole need kriteeriumid aluseks, et ikka vaadatakse töö sisu ja seda, mida prokurör reaalselt teeb, et see küsimus isenesest peaks olema suunatud rohkem nendele, kes otsustavad, et mina prokurörina seda küsimust ei otsusta, seda otsustavad nii-öelda kõrgemad prokurörid juhtkonna tasandil, kes mida saab, aga minu puhul hinnategi siis seda julgust esiteks minna mõrvasüüdistusega kohtusse liikus asjas, ja samuti väga mitmeid isikuvastaste kuritegude lahendusi, mis viimase aasta jooksul siin Saaremaal on Pärnu maakohtus tulnud, kus mina olen süüdistused esitanud. Ja lisaks sellele veel oleme siin üsna laiapõhjaliselt tegelenud ka muude kuritegude menetlemise ja kohtuotsuste saamisega, et nii keskkonnaasjades saime sellel aastal ühe üldmenetlusotsuse ebaseadusliku vähipüügi teemadel siis. Samuti on siin üks omastamise juhtum, mis käis ka pealtnägijast läbi ja mille suhtes oli avalikusel nii-öelda huvi, et mis saab, mis küll maakohtu otsus on olemas, edasi on kaevatud nüüd ka ringkonnakohtusse see asi. Ja lisaks sellele on veel nii-öelda üksed väiksemad tööd, et kiired menetlused, mis on siin koha peal ära tehtud, joobes juhid, kes on sokivangistusse saadetud ja lisaks veel ka see muu aktiivne tegevus, et kogukonnaga just töö, me oleme siin konverentse koostöös politsei ja teiste asutustega teinud, et kõik need kogumis on need, mis lõpuks selle nagu tunnustuse mulle tõid.
No teie töö on ikkagi väga täpselt ju paragrafidesse pandud ja väga, väga täpselt nagu paika pandud, mida ja kuidas see kõik käib. Kui palju üldse on ühel prokuröril võimalik mingit initsiatiivi ilmutada või kui palju seal sellist tegevusvabadust ka on kõigi nende paragrafide vahel?
Ei, no tegevusvabadust on ju palju, sest prokurör ei ole mitte ainult nii-öelda paragrafidega kohtusse minev inimene, vaid prokuratuur kui asutus tervikuna ju nii-öelda peab olema usaldusväärne ja näima usaldusväärne ja see ongi see, miks me suhtleme rohkem kogukonnaga, et väiksemates piirkondades nagu Saarema või ka näiteks Paide on võimalik prokuröril olla rahvale lähemal, ehk siis teada ja näha ja tunnetada neid probleeme ja vastavalt sellele ka reageerida. Ehk siis minu ülesannete hulka kuulub ka see, et ma olen käinud väga palju väiksemates meie Saarema piirkondades väikestel võrgustikel kohtumas sotsiaaltöötajatega, lastekaitsetega, samuti koolijuhtidega, kooliõpetajatega, et arutada just selle väiksema piirkonna probleeme ja levitada ka seal oma sõnumid selle kohta, et tuleb kuritegudest ja kurjategijatest teada anda isegi siis, kui nad on naabrid või kui nad on kuskilt kaudu tuttavad, et on teatud kuriteod, mille puhul tuleb alati reageerida, näiteks kodus toimuvad kuriteod laste vastu või lähisuhte vägivalla vastu, et ainult oma vahel rääkimisega on võimalik neid asju nagu päevavalgele tuua. Eks minu tööhulka käivad ka sellised käigud, et ei istu ainult kabinetis ja ei ole pea ja nina seadustes, et tegelikkuses on see töö peal palju laiem, kui ta võiks nagu alguses paista.
No, kuidas teile tundub, kas meie inimesed on hakanud rohkem tähele panema, märkama ja ka teatama sellest, mida nad näevad ja mis ei ole päris see, mis meie elu peaks sisustama?
Jaa, ma näen reaalselt, et viimase 3 aasta jooksul on väga palju infot tulnud inimestelt, et kindlasti meie sõnumid on jõudnud rahvani ja üha rohkem ja rohkem erinevat infot edastatakse erinevat kanalid mööda ja see on ainult positiivne. Et kui saaks ka nii kaugele, et inimesed kuulavad ka seda, et nad ei langeks nende küberkelmuste ohvriks, mis erineval viisil erineval sorti iga kuiselt meile nagu tulevad, et see ennetus on veel ka üks asi, millega peame edasi veel ja veel ja veel tegema ja tegelema ja rääkima, millest ka Kadi Raadio on ilusti kaasa aidanud, et levitada seda uudist. Ja see näitabki tegelikult, et kogukond tervikuna on palju rohkem kaasatud ka sellistesse protsessidesse ja samuti tõesti suur tänu inimestele, kes on teada annud ka rasketest kuritegudest, mida me menetleme.
No alati on ju mingi osa neid protsesse, millel on selline väga tõsine avalik huvi ja mis inimestele väga korda läheb ja kui siis ükskord mingisugune otsus tuleb, siis noh, on ka sageli nii, et noh, ühed ütlevad, et jah, vaat kui õige otsus, teised ütlevad, et absoluutselt vale. See, mis te ütlesite, et need otsustused peavad olema õiglased ja ka näima õiglasena, et see näimine igakord ei tule nagu päris hästi välja. Kas see on paratamatus, et aegajalt inimene, kes ei ole asjaga kursis, tal ikkagi tundub, et mingi asi on lahendatud ebaõiglaselt, kas kurjategi on saanud liiga vähe või liiga palju või hoopis õigeks mõistetud, kuna tervis on kefa ja need asja need asja?
No, inimesed on erinevad ja sellepärast on inimestel ka erinevad arvamused, et õnneks me elame õigusriigis ja demokraatlikus riigis, kus on igal ühel õigus omale arvamusele ning mitte kunagi ei ole võimalik kõigile ühtemoodi meeldida, et alati on kedagi, kellel üks otsus meeldib ja kellel teine otsus ei meeldi, et see on paratamatus, aga tuleb hinnata neid asjaolusid läbi selle, kuidas on meil Eestis kohtupraktika paiku kujunenud, et need karistused, mis kellelegi mõistetakse, tulevad ju konkreetselt kohtupraktikast. On riigikohus saanud juhiseid, on nii-öelda maakohtud, ringkonnakohtud, kes nii-öelda seda õigust reaalselt praktiseerivad ja neid otsustusi teevad. Eks siis seal taga on alati kindlad põhjendused ja motiivid, miks on just selline karistus, miks on selline otsus. Et need üldjuhul tõesti ei jõua selle kõige tavakodaniku jaoks nagu, kuidas ma ütlen, et tavakodanik seda ei tea, sest et üks kriminaalasi ei on väga mitmetahuline ja sisaldab palju rohkem kui see, mida me loeme viierealisest pressiteatest.
No ega see praegune aeg teile ei ole ka kergete killast, teil on ikka väga keerulised asjad ette juhtunud, ikkagi parima ringkonna prokuröri väärilised, ütleme nii.
No nii on, aga see ongi prokuröri töö, et tuleb edasi võidelda, edasi mõelda ja eks tulevik näitab, mis kõik nendest asjadest saab.
Te pole kunagi kahetsenud, et te Saaremale tulite?
Ei ole. See oli kindlasti õige otsus. Saaremal on võimalik selles suurepärases elukeskkonnas töötades palju parematele tulemustele jõuda, mulle tundub, et seda nii-öelda sellist kaasnevat stressi, mis tuleb kuskilt ühiskonnast, on siin ikkagi vähem, et see loodus ja rahulik ümbruskond ikkagi tasakaalustab selle ära.
Aitäh selle intervjuest ja veel kord palju õnne, jõudu, jaksu, töö on raske, midagi pole parata, aga kui on ka tunnustust, siis ilmselt on seda ka kergem teha. Aitäh!
Ja, aitäh!
Telefonil oli prokurör Rainer Amur. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!